Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut din studioul Vocea Speranței și Speranța TV împreună cu profesorul Lucian Cristescu, căruia îi spun bun venit.
Mulțumesc!
Este o onoare să fiți alături de noi în fiecare săptămână și abia așteptăm să ne spuneți lucruri interesante din Cuvântul lui Dumnezeu, din cele trei evanghelii sinoptice pe care noi în emisiunea Străinul din Galileea le abordăm. Suntem în această ocazie în Evanghelia după Luca, la capitolul 10, și vom citi o pericopă care începe la versetul 38 despre Maria și Marta. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire. A venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să mă ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Săptămâna trecută ați introdus puțin această pericopă și ne-ați vorbit despre această familie deosebită de prieteni ai Mântuitorului, probabil una dintre singurele, puținele familii care l-au primit pe acest Iisus itinerant și unde el și-a găsit odihnă și rezolvarea problemelor urgente. Aceste două fete mai aveau un frate, el nu apare aici în Evanghelia după Luca, însă apare în Evanghelia după Ioan, pe care noi nu o studiem. Aș vrea să vă întreb ceva foarte interesant și probabil că pentru mulți oameni o să fie dureros subiectul, dar cred că ar fi bine să-l amintim. Există o teorie în ultimul timp, cum că această Marie ar fi fost cumva soția lui Iisus. Chiar au avut și o fetiță pe nume Sara. O întreagă teorie care a fost popularizată poate cel mai mult în ultimul timp de codul lui Da Vinci, de Dan Brown. Ați putea să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră această situație? Evangheliile par să tacă în acest aspect, ceea ce este și speculat de către teoria aceasta. Evanghelia tace fiindcă vrea să ascundă ceva.
Din păcate, nu este singura teorie care se pune pe seama lui Iisus, Domnul Iisus Hristos. O teorie spune că el era homosexual. E o teorie la fel de blasfemiatoare ca și asta altă. Nu că a fi căsătorit este o blasfemie, nici de cum. Dar în a-l face pe Hristos un om limitat în relația sa totală doar cu o persoană cum îi se cuvine nouă, nu se potrivea lui Mesia, care a venit pentru lumea întreagă, nu pentru o femeie. Mă voi întoarce. Există această îndrăzneață și nerespectoasă opinie care prinde astăzi, la fel cum prinde și cealaltă tot astăzi, în care afecțiunea specială pe care Mântuitorul i-o arăta lui Ioan este interpretată ca o relație homosexuală. Și se sugerează chiar că în Cina cea de taină a lui Leonardo da Vinci, Ioan, care stă culcat pe pieptul lui Iisus, e într-o furtună hormonală, să zic așa. E urât, este abject să te gândești în felul acesta, dar acesta este argumentul celor care vor să-l asimileze, să-l integreze pe Mântuitorul și Evanghelia în comunitatea gay, în LGBT. Cealaltă opinie încearcă să-l antropomorfizeze pe Iisus, să-l facă om-om. El a fost fiul omului, dar a fost și fiul lui Dumnezeu. Deci, dacă Fiul lui Dumnezeu devine progenitorul unei fetițe sau unui băiat, ăla este semi, cum? Semizeu. Adică îți dai seama că intri în niște blocade teologice fără ieșire. De unde vin aceste opinii? Într-una din emisiunile trecute, chiar când am vorbit despre samaritean, atunci, am vorbit despre gnostici. Gnosticii au avut mai multe școli. A fost școala siriană, cu Bardișan, cu Saturninus, avem școala din Roma, cu Marcion, avem școala carpocrațienilor și așa mai departe din zona Iudeii, avem misterele grecești care fac o școală grecească, avem școala egipteană a gnosticilor, care însumează în învățăturile lor o serie întreagă din mistere. Misterele erau ritualuri secrete care produceau efecte miraculoase. Una din aceste școli grecești a avut o comunitate foarte puternică în Egiptul inferior, dacă nu mă înșel, sau mijlociu, la Nag Hammadi, la o depărtare de 50 km de Cairo. Nag Hammadi este astăzi o localitate, un sat, unde doi indivizi, doi frați de sânge, mergând să scoată niște gunoi de porumbel dintr-o grămadă de... dintr-un dâmb de gunoi, tot săpând, au dat de un vas. Acolo fusese așezarea gnosticilor, părăsită și așa mai departe. Era și un fost cimitir, oamenii sunt nomazi, pleacă de colo-colo, nu țin cont neapărat de un loc care a fost odată locuit de oameni. Și în vas, ce au găsit? Mai întâi n-au vrut să-l deschidă, crezând că e un duh și este un duh ca în Aladin, știi? Și până l-au deschis, crezând că e aur, că încolo erau niște...
hârtii.
Erau niște pergamente. Da, pergamente sau piele.
Suluri.
Suluri de piele. Pergamentul se numește sul de piele, iar papirus era sul de papirus.
Trestie.
Deci pergamente. Erau prinse în niște codice, niște cărticele, ele datând din secolul 5, 4 spre 5, dar mai degrabă 5. Deci 400 și ceva. Și acolo au găsit spre marea lor surpriză, bine, acești doi indivizi le-au dat la mama, mama a ars câteva din ele, n-a ars foarte bine că scutea fum, restul s-au dus la târg, le-au vândut și au dat peste starețul unei mănăstiri care zice, opa, asta e ceva foarte nei, foarte vechi. Le-a cumpărat pe toate, ăștia și-au dat seama că are valoare, au început să le scoată pe piață, până la urmă le-au cumpărat și acum au ajuns, încă în timpul vieții lui Carl Gustav Jung, au ajuns ca proprietate a fundației Jung. După cum știți, marele psiholog, medic și psiholog, a fost și medic-psihiatru, Jung a fost spiritist. Lucrul ăsta nu-l știu cei care învață. El a avut comunicări cu spiritele. A avut o verișoară, Helen, care era practicantă. Mama lui Jung era spiritistă, iar el era convins. La un moment dat Jung spune, scrie în Cartea Roșie, care s-a publicat în 2008 sau 2009, pentru prima oară erau jurnalul lui, acolo spune, vorbesc despre duhuri, entități conștiente care locuiesc împreună cu mine în trupul meu. E citat închis. Deci Jung a fost unul care a comunicat medium. Cu un medium spiritist care a comunicat cu duhurile, care nu s-au ceva decât demoni, să fie foarte clar. Extratereștri, dacă vrei, dar nu altceva decât demoni. Și în aceste cărți exista Evanghelia după Toma, Apocalipsa lui Petru, care nu sunt în Biblie, Evanghelia după Filip, și aici trebuie să vorbesc ceva despre Filip. În Evanghelia după Filip, pe care au scris-o gnosticii, Iisus o avea uceniță pe Maria Magdalena și o pupa tot pe gură. Apare citatul, tot țoc, țoc, avea manifestări erotice, să zicem noi. Și acum noua școală teologică, care e din ce în ce mai interesată de evangheliile lipsă, care nu sunt aici, ci ca lipsă. Și care au fost în mod samavolnic date la o parte de eclesiastici, de cler, le-au scos pe mod de drept, trebuie reintegrate. Și iată că Mântuitorul nostru, Domnul Hristos, apare ca un amorez. E degradant, pentru că Iisus nu a iubi o femeie legitim, nu e degradant, dar pentru Hristos, care a venit ca mântuitor al lumii, era o decădere din menirea, din destinul lui. Dacă tu ești ambasador într-o țară, hai să spunem, într-o țară africană, și ca ambasador începi să faci negustorie cu fildeș sau cu piese din abanos, e o decădere din rangul pe care le primiști din misiunea ta. Poți să fii negustor de lemn și de orice, dar nu în calitate de ambasador. Ori Mântuitorul era ambasadorul cerului, care a venit pentru salvarea omenirii și nu ca să pupe o femeie. O fată cât de curată ar fi, dar nu pentru asta. Unde mai pui că Maria Magdalena, cea care apare ca fiind iubita lui Iisus în Evanghelia după Filip, și tare cred eu că acești gnostici care aveau cuibul în Nag Hammadi, s-au descoperit în 1946, 45, 46 aceste manuscrise. Odată cu cele de la Marea Moartă, e foarte interesant, e o suprapunere, sau aproape în aceeași perioadă. Erau liberali, nu erau conservatori la neprihănire, deci erau, că nu se spune că era soția lui, ci o purta cu el. Erau ca dână, nu? Noua teologie încearcă acum să reabiliteze și celelalte evanghelii. Și pentru că s-a găsit un ochi de care să-ți agăți cărnigul, se dau doctorate. Este o teologă, îmi pare rău că îi spun așa, dar nu e de fapt, ea are doctorat, predă teologie, dar este o tăgăduitoare de revelație și construiește, rescrie Biblia. O cheamă Elaine Pagels. Iar această femeie cu multă efervescență și cu un limbaj academic înalt, proliferează asemenea prostii, că nu pot să le spun altfel. Are cărți scrise, ea este citată. Îmi pare rău că oamenii se duc după alte repere părăsind reperul dat. E o vorbă foarte înțeleaptă care spune: cel care nu crede în Dumnezeu nu ajunge să nu creadă în nimic, ci ajunge să creadă orice. Exact ce spune, ce se întâmplă cu acești teologi. Iar pe piață acestea sunt gustate pentru că sunt noi. E noutate, e prospătură. Nu mergem tot cu alea vechi, tot cu alea vechi. Vrem ceva așa mai pentru noi.
Și totuși, domnule profesor, eu știu că atunci când s-a făcut canonul, s-a ales din câteva scrieri.
Mă îndoiesc că s-a ales. Uite, eu zic că nu s-a ales. Sigur că da. Dialogul special
aștept
a făcut
niște argumente
tăios, ca să vedem dacă s-a ales sau nu. Mai trebuie să spun ceva aici. Și îmi pare bine că avem această introducere savuroasă. Pentru că parabola, adică evenimentul întâmplat, nu-i parabola, este o întâmplare, nu e foarte amplu. Într-o lume care contestă autoritatea, contestarea autorității a început odată cu Revoluția franceză și apoi s-a extins la alte niveluri și așa mai departe, monarhia înlocuită cu republică, republica și președinții sunt contestați și așa mai departe. Acum și mama și tata sunt contestați și profesorii și toți sunt o apă și un pământ, eu singurul care asta se cheamă pluralism și relativism. În această cultură a noastră a prins foarte bine ideea că câțiva ciraci cu grade multe, episcopi, au spus asta da, asta nu, asta nu, asta da, asta nu, asta nu, asta da, și au aruncat o grămadă care nu le conveneau, unii zic, pentru că le lua din autoritatea vremelnică, din putința de a strânge bani, practic nici aceste argumente nu țin, pentru că ele nu aduc niciun fel de beneficiu bănesc celor care ar fi în poziția aceasta. Cum a fost cu canonul? Este foarte interesant că momentul când s-a fixat canonul, sau când s-a proclamat fixarea canonului, s-a afirmat canonul, a fost anul 325 la primul sinod ecumenic sau
la Nicea.
La Nicea. Cine a patronat acest sinod?
Împăratul Constantin.
Împăratul Constantin cel Mare. Ea e el creștin sau nu?
Într-un fel.
La data aceea, sigur, nu era creștin. Într-un fel, era simpatizant, bine ai spus, simpatizant al creștinilor și s-a folosit de creștinism ca de singura căptușală care se poate ține haina putredă. Pentru că imperiul lui, rupt în, sau gata să se rupă cultural, filozofic, erau multe curente, etnic.
Etnic, da.
Era dezastru. Religios, erau nenumărate religii. Și era un haos, era un cosmopolitism periculos. Și a spus, hopa, creștinismul ține pe sclav cu stăpân la oaltă, îi face bun, grec și iudeu, bun. Și a observat cum creștinismul este o țesătură socială extrem de rezistentă. Așa zis, am nevoie de creștinism. Am nevoie să fac tot imperiul creștin, că altfel mi se destramă. Mare politruc, mic religios. El se închina soarelui până la moarte. A fost un închinător al lui, al lui Deus Sol, zeul soare. Și e adevărat că atunci s-a anunțat canonul. Numai că canonul nu a fost hotărât atunci și nici întocmit atunci. Dacă urmărești procesul acesta, poți constata că în punctele cardinale ale creștinismului, la data aceea nu era telefon, nu erau automobile, tren, ziare, nu era comunicarea globală, nu exista. Și ai toate șansele să ai dreptate când spui că cei din Alexandru nu știau ce se întâmplă în Antiohia. Ori, sau la Roma, sau în Hiporegius, sau în Grecia, sau în Ierusalim. Deci, pur și simplu, fiecare își trăia în perimetrul. Negustorii mergeau, dar nu teologii. Negustorii umblau. Partea surprinzătoare este că în aceste centre ale creștinismului se recunoșteau un număr de cărți, iar altele nu intrau în discuție. Ei nu se sfătuiseră între ei, nu erau itineranți. Erau stabili. Imaginează-ți tu că primul care vine cu un canon, e așa numitul canonului Marțion, 150 în jur de, 35-50 pe acolo, al erei noastre. Deci la 100 de ani de la moartea lui Mântuitorului. Spune ce cărți le acceptă el și ce nu le acceptă. Și interesant că el vorbește despre cărțile Noului Testament, nu altele. Și spune, dintre Evanghelii accept doar pe Luca, nu accept pe Matei, pe Marcu și pe Ioan. Dintre epistolele lui Pavel nu accept decât nu știu care. Ceea ce arată că la data aceea, în secolul 2, în mijlocul secolului 2, existau deja aceste cărți. La un moment dat, Origene, de care am vorbit cu altă ocazie, care era un mare învățat și teolog, din păcate dus pe o copcă, dar avea cunoștințe extensive, s-a dus să cerceteze ce se întâmplă vis-a-vis de cărțile de bază ale creștinismului. El a întocmit și un hexapla, Biblia, Noul Testament, pe 6 traduceri, începând cu greacă, cu, știu eu, latină, cu armeană, siriană și așa mai departe. Și el spune, există 3 categorii de cărți. Era homologumena, cărțile care le omologau, homolog, le omologau toți. Erau 4 evanghelii, nu mai multe, nu 5, fără Toma. Peste tot se acceptau 4 evanghelii și asta se întâmpla după Marciul, la începutul secolului 3, înainte de 325. Numai 4, o Faptele Apostolilor, epistolele lui Pavel. Una era disputată, și anume epistola către evrei. Cele disputate care erau între, erau amfibalomena, așa erau numite. Deci homologumena erau aprobate de toți. Amfibalomena în discuție. Apocalipsa era în discuție, nu știau dacă. Unele din epistolele pastorale nu erau siguri. Erau și cartea păstorului de Hermas sau epistola lui Barnaba, care nu se știa, era amfibalomena. De la amfibie, știi că era și. Și erau pseude, a treia categorie, de cărți care toată lumea le respingea, printre care și amărâtele astea de Evanghelii de sorginte diabolică. E foarte clar că canonul n-a fost hotărât atunci. În anul 395, dacă țin-o bine minte, poate cu 10 ani mai devreme, dar eu cred că 395, pentru prima dată în Africa, la Hippo Regius, e Tunisul de azi, sau dacă îmi amintesc bine, sau lângă Tunis, la Hippo Regius s-a constituit un comitet, un mic sinod local, cu episcopii care au acolo, și au recunoscut aceste cărți, nu altele. Iar atunci când s-au întrunit cu toți, a doua tentativă a fost la Roma, unde tot aceste cărți au fost recunoscute ca fiind recunoscute, confirmate, autentice, de la început, din primele secole până atunci. Celelalte fiind din start scoase de pe listă. Iar la 325 doar s-a confirmat că acestea sunt, nu s-a hotărât nimic. Gândește că primul eretic, Marcion, deja vorbea de un canon, canonul lui Marcion. Îți dai seama că pretenția unora că evangheliile și scrierile au fost selectate în mod arbitrar sau cu agendă ca să nu facă jocul, să nu expună clerul nu știu căror critici sau dezavantaje, este absolut gargară sau burtologie. Deci nu are legătură cu istoria. Cine citește canonul, cum s-a întocmit, atunci va avea claritate.
Mm-hmm. Din câte știu, totuși există câteva cărți pierdute, cum a fost, de exemplu, cartea lui Enoch, pe care o citează Iuda.
Numai puțin.
Și face parte din Vechiul Testament? Sau
nu face parte din Vechiul Testament. Nici nu trebuia să facă. Este foarte interesant. În Vechiul Testament, e bine ce ai spus, pentru că așa se spune. În Vechiul Testament, în cartea Samuel și cartea Împărați, se fac trimitere la anumite cărți, cartea profetului Natan. Se face o trimitere pentru că era o carte bună de referință pentru timpul acela. Așa numita cartea lui Enoch era o carte de referință a timpului acela, din care un anumit fragment era foarte potrivit în cultura.
Și foarte cunoscut.
Foarte cunoscut, ca să fie aplicat într-un pasaj revelat. Dar asta, faptul că scoți o piesă din dezmembrări, nu autentifică un trabant ca să circulească pe drum. Piesa aceea e foarte utilă, e un șurub. Folosești șurubul la, știu eu, mașina modernă, dar nu autentifică trabantul. Cred că s-a înțeles.
Da. Bine, și pe lângă asta, cred că trebuie să fim foarte conștienți că oamenii au avut această teamă de Dumnezeu și de a păstra scrierile sfinte, pentru că în trei locuri în Scriptură, și la început, și la jumate, și la final, se spune cine adaugă sau cine scoate, va primi și el pedeapsa.
Asta e una. A doua, oare unde e Dumnezeu? El n-a vegheat la conservarea cuvântului său, că el este Dumnezeu atotputernic. Ori un Dumnezeu care dă o revelație și până pleacă la piață și nu știe ce se întâmplă cu ea și cum oamenii măcelăresc, dar unde e Dumnezeu? El e atotștiutor, e atotputernic, el veghează, e atotprezent. Păi dacă credem în Dumnezeu, atunci credem că tot ce avem noi a fost vegheat de Dumnezeu și de oameni temători, cum ai spus, ca să păstrăm exact ce ne-a dat el pentru mântuirea noastră.
O singură întrebare pe tema asta și apoi revenim la pasaj. Ce părere aveți despre traducerile noi ale Scripturii? Traduceri adaptate pentru diferite situații?
Eu cred că sunt predici. Predica este o traducere a unui pasaj, prin gura mea sau a ta, adaptată minții ascultătorilor. Există așa numita Living Bible, Biblia în traducere actuală, în care își permite nu să interpoleze, chiar dacă uneori o face. Dar o face pentru a avea sensul coerent, pentru a fi ușor înțeles, traduce elemente culturale potrivite veacului întâi pentru veacul 20 sau 21. Ele sunt mijloace de a populariza, de a scoate Biblia din limbajul arhaic al vechilor traduceri și a o face updated, datată la timpul nostru. Pe de altă parte, cred că există și un pericol, pericolul de a vulgariza, de a profana, din dorința de a fi în limbajul curent, Există Biblia Fidelia, de exemplu, care folosește un limbaj tehnic, care e tare nepotrivit mentalității și gurii ucenicilor. Folosesc, de exemplu, neologisme. Nu merge. Poți să folosești tot clar pe limba curentă.
Poate după câteva zeci de ani va fi limbajul biblic de atunci.
Mă îndoiesc. Pentru că Biblia totuși păstrează o anumită amprentă a timpului.
Și a naturalului.
Și nu o facem tehnic modernă. Din păcate au apărut și videouri în care Mântuitorul devine tot mai user-friendly. A apărut un film Iisus cu Marciano, poate știi filmul acela, e un actor italian după sonorități, care e jovial, ha-ha, ăsta e Iisus. Adică a devenit foarte de stadion. Și la un moment dat îl apucă pe Petru și se răstoarnă amândoi, de se văd picioarele și râd tare. Măi, e desconsiderare, e nu umanizare, e batjocorirea demnității divine, a slavei sale. E totuși Domnul Iisus Hristos. Da. Bruce Marciano este actorul acesta și au fost unii care au promovat așa din greu că este actual. Da, adică nu mai este Iisus acela pe care îl venerezi, ci este unul pe care pac-pac îl bas pe umăr sau pe burtă. Nu merge. Da.
Bun, să revenim la pasajul nostru. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Săptămâna trecută începusem noi să vorbim despre pasajul acesta și am aflat că era vorba de Betania, o localitate aproape de Ierusalim, cam la 3 km și ceva. Și este vorba despre o familie de tineri necăsătoriți, Lazar, Marta și Maria, care îl primesc în casa lor. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi, dar să mă ajute. Vreau să vă...
Drept răspuns, asta drept o lași pentru data viitoare.
O lăsăm, da.
Da.
Haideți să o zicem. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Vreau să vă întreb dacă activitățile religioase pot scuti pe cineva de îndatoririle familiale sau de muncă, de gospodărie pe care le are?
Evident că nu, numai că aici nu acesta e subiectul.
Știu, dar...
Evident că nu. Și cred că foarte mulți se pot folosi de acest pasaj, că de-aia mi-ai pus întrebarea, aruncând în nas celor care prea se ocupă de Biblie, prea multe rogi, vină încoace, dă la găini, dă la vacă, mai fă ceva, uite, ai început o emisiune la... Mai fi între oameni, nu fi călugări sau călugăriță. Mama mea îmi spune acest lucru, tu studiezi Biblia, las-o la bătrâni, tu acum du-te la dans. Ea care nu m-a învățat la dans și mi-a spus să nu merg. Acum vrea să merg numai să scape de băiatul de Biblie. Ce ciudat. Care e tema? Pentru că acum ne întrebăm din ce unghi să privim. Că dacă privim din unghiul responsabilităților administrative, economice, păi Marta era de nota 10 și cât de necesar era să existe o Martă care să dea de mâncare la Iisus și ucenicii flămânzi, care de-aia au venit în casa ei, ca să dea de mâncare. Spune-mi, te rog, pe cine mustră Marta?
Pe Iisus.
Păi te-ai surpriză. Adică, în loc să o mustre, păi Maria, nu-ți pasă că eu stau singură? Doamne, lasă-o să... Îi spune lui Iisus, nu-ți pasă. Dar sunt șocat. Înseamnă că Marta îl socotea pe Domnul Hristos...
Iresponsabil.
Doamne, nu-ți pasă că sorul meu m-a lăsat să slujesc? Deci nu sorul sa. Zii dar! Adică tu ești responsabil. Și asta conduce la tema ascunsă. Și de-aia te-am rugat să citești, dar un singur lucru trebuiește. Discută despre singurul lucru care trebuiește în relația cu Dumnezeu. Pentru că aici se discută acest aspect, nu administrativul, nici responsabilitatea pentru gurile flămânde, ci acuzarea lui Dumnezeu, a Domnului Hristos. Și anume, în relația cu Dumnezeu, ce trebuiește din partea omului? Să dea sau să primească? Asta e tema. Ce?
Să primească?
Sigur! Din momentul în care omul a devenit un dătător către Dumnezeu, a devenit păgân. Pentru că păgânii dădeau zeilor ca zei să-i binecuvinteze. Dacă nu dădeai, zeul se supăra. Dumnezeul creștin, Dumnezeul iudeo-creștin, este altfel. El n-are decât o singură solicitare din partea omului. Primește. El a venit să dea mântuire, vindecare, Duh Sfânt, sfat, înțelepciune. Iar dacă omul n-are timp să primească, că este ocupat cu multe treburi pentru Dumnezeu, a ratat religia creștină.
Aparent contraziceți o altă teorie, tot creștină, care aparține lui Isus. La origine e mai ferice să dai decât să primești. Și a trăi o religie în care, într-adevăr, stai și aștepți de la Dumnezeu să primești.
Foarte bine că ai amintit. E textul din Fapte 20. Întrebarea mea este, la ce se referea Pavel când spune mai ferice să dai? Cui?
La milostenie.
E altceva. Orice e vorba de relația nu între mine și semeni, că acolo e mai ferice să dai decât să primești, ci relația fundamentală între mine și Domnul Hristos.
Este adevărat, dar și în această relație simți că ai vrea să faci ceva. Este...
Auzi, aceasta e o consecință. Dar dacă eu nu stau să primesc, n-am ce da. Eu ce să dau din ale mele, din păcat, din egoismul meu, din răutatea mea, ce să dau? Că tot ce pot eu să fac e numai pătat, e murdar, sunt faptele murdare, sunt ca o haină mânjită, Isaia 64:6. Și atunci întrebarea mea este, ce dau? Eu în relația cu Dumnezeu, și mă bucur că avem încă câteva minute prețioase, să vorbim despre pe ce se bazează relația noastră cu Dumnezeu. Sunt într-o discuție dramatică cu o persoană hăituită de gânduri și de demon, cred, care tu te rogi, nu pot să mă rog, că nu simt, nu pot, nu simt. De ce nu te rogi? Păi nu sunt bun, sunt păcătos sau păcătoasă, mă rog. Sunt ipocrit, mă simt ipocrită sau ipocrită dacă eu mă rog. De ce? Că n-am ce să-i dau decât păcate. Omul pornește sau ar vrea să înceapă să construiască podul care leagă pământul de cer, să cred, prin faptele lui. Dar nu-i nevoie de acest pod, că deja podul e construit de Hristos, el este podul, scara lui Iacov, care cu o parte, cu vârful atinge cerul și cu picioarele atinge pământul. Iisus în Ioan 1:51 apare clar, el este scara lui Iacov. Și atunci, cum începe relația cu Dumnezeu? Doar primind. Simplu, Doamne, Tu stai la ușă și bați, intre la mine. Eu nu trebuie să urc la Dumnezeu, eu nu trebuie să dau dani, să dau ore de rugăciune, de post, să sufăr, ca să ajung la El. E greșit. Tot ce faci tu pentru El e zero. Tot ce face El pentru tine e totul. Iar după ce El face totul pentru tine, tu devii misionar pentru alții, dar nu-i dai lui Dumnezeu, dai de la Dumnezeu la oameni. Eu cred că ai de lucrat. Spunea unul din profesorii, tot vorbim de lucrarea Domnului, lucrarea Domnului și uitați de Domnul lucrării. Este exact opusul. Lucrarea Domnului, hai să facem pentru El când El n-a nevoie să fac eu. El are nevoie de mărturia mea, dar nu de făcătura mea. El va face în mine dacă eu îl primesc. Ori singurul lucru care trebuiește să stai și să primești, nu să faci, nu să dai, nu să produci, nu să acumulezi, nu să îl cadorisești pe Dumnezeu cu cuvinte, cu rugăciuni frumoase, cu ore de post și de veche, noapte de veche, n-are nevoie. Dacă le faci asta, le faci pentru tine ca să primești. Deci relația om sau Dumnezeu, om sau om-Dumnezeu se bazează pe un singur lucru care trebuiește, primește. E atât de frumos. Marta îl iubește pe Iisus, dar nu știu în ce măsură l-a cunoscut ca mântuitor. El este învățătorul. Aici îi spune Curie, Doamne. Dar Curie mai spunează și Domnule. La un moment dat Marta Maria, când este la mormânt, spune: Domnule, crezând că e grădinarul, tot Curie. E același lucru care nu are semnificații multiple. Curie. E Doamne, Domn, Cere sau Domnule, tovarășe, Domnule, știi? Pe de altă parte, mai este o a doua temă. Conflictul dintre Marta și Maria. Cum îți explici acest conflict?
Maria era cea mai mică și probabil că a fost puțin răsfățată de familie. E posibil, nu știu cum era cultura. Da. De asemenea, mai știm din cealaltă evanghelie că ea a fost și plecată de acasă, a avut și o viață mai tulbure, să nu spunem mai mult. Și e clar că Maria simțea mai mult nevoia ei de a sta lângă Dumnezeu, de a vorbi cu El, decât Marta, care era rezolvată. Ea făcea și rezolva. Și probabil că diferența asta de mentalitate le făcea ca să aibă acest conflict.
Bun, e un conflict personal. Dar ce zici de cele două categorii? Există un conflict între categoria Marta și categoria Maria? Eu văd un conflict. Eu văd conflictul între cel suficient care e preocupat să-și confirme bunul statut, good standing, știi cum zice, bunul statut față de Dumnezeu prin o serie de servicii, și cel care se află în minus în fața conștiinței, Maria, cea care a venit pătată. Marta n-a avut nevoie, nu? Ea a fost o fată cu minte, neatinsă de mâini străine, a trăit toată viața la biserică, la sinagogă, adică era cunoscut ca o femeie harnică, cinstită, de încredere, nu bârfitoare. Deci era bună, bună. Iar categoria aceasta este categoria celui flămând și însetat după neprihănire, care s-a așezat jos la picioarele Domnului, la locul ucenicului, ucenicie. Marta nu era, era gazdă a lui Iisus. Nu ucenica lui Iisus. Gazda îi oferă onoare, adică îi oferă, gazda e superioară oaspetelui. Da. Gazda face sluji, dar toate acestea o disting ca matroană, ca patron al locului. Este categoria celui care se simte bun, se vede căpătuit, se vede aprobat de Dumnezeu, se vede în regulă, care n-are nevoie de Iisus. Intră exact în acea categorie. Am vorbit noi despre, încă n-am vorbit despre oaia pierdută, despre, acolo anticipez spunând, mai mare bucurie în cer, continua.
Pentru un suflet care se întoarce decât pentru 99...
99 de oameni care neprihăniți, care n-au nevoie de Mântuitor. Clar. Deci care n-au nevoie de doctor, n-au nevoie de vindecător, care ei sunt buni. N-au nevoie de pocăință, zice acolo. Nu?
Da.
Hai, să vreau să citesc ca să nu fiu...
Luca 15.
15 unde spune cu 7. Citește, te rog. Tot așa.
Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință.
Cum consideri tu această categorie Marta, care nu era o femeie rea, dar care n-a avut nevoie de pocăință pentru că a fost cu minte toată viața? Mi se pare că o categorie foarte periculoasă. Și această categorie de oameni buni și de treabă, a căror conștiință nu îi mustră, aceștia nu-L cunosc pe Hristos.
Și cu toate astea, ei simt un stres. Pentru că și Iisus zice, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți.
Aha. Deci ei sunt nemulțumiți cu starea lor, adică nu sunt împliniți, n-au o bucurie în ei, sunt apăsați de preocupări și îngrijorări, le lipsește ceva pe care o are Maria. Vorbea cineva despre imaginea actuală a bisericii. Oamenii vin la ceas, pentru că așa e programul, e o rutină. Rutina este primul factor, când nu mai este o motivație, ci este obiceiul, obișnuința. Rutina deja a stins duhul și normal că de la rutină ajungi la rugină. Oameni care, deci fața bisericii actuale în multe privințe este o față a unui conformism de rutină care e lipsit de bucurie. De ce crezi că mulți copii nu rămân în staulul bisericii? La un moment dat, mă rog, cineva a spus, domnule, hai să facem tombolă, hai să facem dans, să ținem copii, că copiii n-au, tinerii n-au nicio bucurie în biserică, pentru că tot ce se spune e rece, e bla bla bla, e ștas, expresie greșită pentru stas, ștas. Totul este, oamenii n-au, să le dăm și lor ceva să consume, că ei sunt flămânzi, ei nu primesc nicio hrană. Știi care este hrana după care tânjesc oamenii? Și dacă acest lucru iese, deja mult se realizează, pe lângă mesaje pentru minte specifică. Bucuria, fericirea. Se spune că singura valută pentru care oamenii fac tot ce fac e să fie fericiți. Și nu au. Deci ei asta tânjesc, să fie fericiți. Și nu sunt. De ce vrei bani mulți? Ca să fii fericit. De ce vrei mai multe cucoane? Ca să fii fericit. De ce vrei mașina de... Ca să... Și nu ți-aduc fericirea. Ori, în roada Duhului spune, roada Duhului este dimpotrivă dragoste.
Dragostea, bucuria.
Stop. Bucuria. Ori, biserica e lipsită de bucurie. A venit Iisus în casa aceasta și Marta nu e bucuroasă. Nu o sândim, dar e categoria celor neprihăniți care n-au nevoie de pocăință, că e bună. Și aici trebuie acum să facem altceva. Ori, planul de mântuire este ca Dumnezeu sau Mântuitorul să se atingă de suflet și să schimbe sufletul, nu ca omul să aducă daruri și bunătăți Mântuitorului. Ala-i păgânism, cum am zis eu. Creștinismul este acesta. Un singur lucru trebuiește. Asta e una la mână. Mai e încă un lucru. Cred că există și etape în viața creștină. Există o etapă în care acumulezi. Gândește-te numai la metamorfoza unei broaște. Există o perioadă când ești ou, crești, apoi devii mormoloc, apoi îți cresc piciorușe, apoi scade codița, ca să ieși până la urmă pe uscat. Cei care sunt pe uscat, cei care au ajuns la faza de a fi productiv în via Domnului, mai greu sunt dispuși să înțeleagă pe cei care sunt în faza de creștere. Și nu că îi judecă, dar cred că soluția pentru ei este să-i ia cu ei la producție și îi pierd, în loc să li se dea hrana pentru etapa respectivă. Aici este o etapă asimilării și pot să spun și mulțumesc lui Dumnezeu că a fost o perioadă în viața mea în care studiul Scripturii era mult mai bun decât azi. O spun cu nostalgie, a fost o perioadă când aveam trei ore de studiu de dimineață și cred că baza cunoștințelor atunci s-a format. Acum când recitesc, mi-amintesc de, găsesc și lucruri noi, fără îndoială că Duhul Domnului mă ajută, dar baza s-a pus atunci. Tânjesc după acea perioadă că nu am timp, eu sunt chemat acum să produc, eu trebuie să fiu productiv, să storc tot ce mai e, că nu mai e mult, trebuie să storc tot. Și nu mai am timp să mă reîncarc foarte mult. Sigur, îmi fac studiu zilnic, mă rog, asta face parte din oxigenul zilei. Eu cred că există o perioadă numită Maria. Și există și o etapă numită Marta. Iar dacă vrei cu adevărat să slujești, să ajuți Mariei să crească, să ajungă la producție, trebuie să cobori la nevoia ei și trebuie să-i oferi pentru suflet hrană. Adică să-L prezinți pe Mântuitorul, să-L aduci pe Mântuitorul aproape de ea. Iar cum poți să-L aduci pe Mântuitorul? Nu doar vorbind din Scriptură, ci prezentându-L pe Hristos. Vreau să zic că...
Aș vrea să vă întreb o ultimă întrebare, da, dacă îmi permiteți. Maria și-a ales partea bună care nu i se va lua. La ce se referă acest luat? Marta îi se ia ceva?
Da.
Ce anume?
Dacă Marta nu se schimbă, Marta nu-L va avea pe Hristos. Pentru că ea nu-L cunoaște, o să-L cunoască la Lazar, trece și ea, da, și la cruce. Dar dacă nu cobori la picioarele mele să primești cuvântul, Scriptura, Logosul meu, atunci tot ce ai clădit tu, neprihănirea omenească prin comparație cu alții, că eu nu sunt ca Maria, eu n-am umblat pe căile alea, eu sunt cinstită, eu nu vorbesc de rău, mă compar cu oamenii. Dar în ochii lui Dumnezeu Eu sunt gol și păcătos. Eu am nevoie de Hristos. Tot ce construiesc eu fără Hristos va fi ras. Să nu mi se ia, să dea Dumnezeu, să nu mi se ia mie relația cu Mântuitorul și pentru asta am nevoie zilnic, disperată nevoie, să stau cu El, să-L iubesc, ca să mă umple El puterea și cu dragostea Lui.
Domnule profesor, mulțumim frumos. Mulțumesc. Ora noastră s-a încheiat. Iată că am înțeles atâtea lucruri frumoase. Vă dorim o săptămână binecuvântată și dorim ca să rămâneți la picioarele lui Iisus Hristos. Nu contează în ce etapă a dezvoltării creștine sunteți. Timpul acela la picioarele lui Iisus de ucenicie, de învățare, este cel mai important și nu ni se va lua. Dumnezeu să vă binecuvânteze!